Când ieșeau din templu și Domnul Iisus merge înainte, ucenicii s-au apropiat și admiră clădirea templului și desigur că era de admirat. O clădire magnifică. Irod pompase bani mulți, era strălucire, era aur mult. Vedeți voi toate aceste lucruri, le spune Domnul, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră. Și atunci se așează jos pe muntele măslinilor, asta e vis-a-vis de Ierusalim, înspre vest, înspre răsărit. Și ucenicii lui au venit lângă el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Se pare că tot drumul de la Ierusalim, trecând prin Valea Chedronului, urcând deasupra iarăși pe muntele măslinilor, au fost tulburați de cuvintele acestea ale Domnului, cuvinte în care spune, va fi prăpăd, va fi aici numai dărâmătură. Care va fi semnul venirii tare al sfârșitul veacului acestuia? Și Domnul ia și se dă aici câteva, vor fi învățători falși, cu învățături greșite. Vor veni mulți în numele meu, spune Domnul, și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți observa că la toate semnele sunt doar pietre de kilometraj, ca să știm că mergem în direcția aceea și că Dumnezeu își împlinește lucrarea. Și semne care sunt din lupta și confruntarea cu cel rău, dar spune, nu-i sfârșitul încă. Vor fi evenimente extraordinare și e ca și cum, evenimente groaznice, ca și cum sunt ieșite din controlul al lui Dumnezeu chiar. Și vom spune, unde e Dumnezeu? Unde e Cel care controlează tot universul? Războaie, vești de războaie, să nu vă înspăimântați, trebuie să se întâmple. Dar nici astea, nu-i sfârșitul, tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, se fac coaliții, se restrâng și se creează uniri de state și uniuni de puteri, de împărății și ca să se ridice împotriva altora. Și cu acestea se întâmplă și încă ceva extraordinar, cu tremere de pământ, foamete și ciumi, dar toate acestea nu vor fi decât începutul, e doar o piatră de kilometraj. Vom trece peste acestea mai târziu, în alte seri. Atunci, un alt semn, prigoana, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Ca și cum până atunci n-au fost urâți pentru numele Domnului, ca și cum până atunci ucenicii Domnului n-au fost prigoniți, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Asta e un semn, iarăși, al împotrivirii celui rău și a lumii, veștii bune pe care o avem, Evanghelia Domnului. Lepădarea de credință, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții, se vor scula proroci mincinoși, se vor să înșele pe mulți. Din pricina fără de legii până și dragostea, chiar legătura aceea intimă între soț și soție și dragostea între prieteni și dragostea între frați, se răcește, se va răci. Dar nici chiar lucrul acesta să nu vă fie un semn așa radical clar. Și atunci Domnul, când își încheie pasajul acesta, spune, Evanghelia acesta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie. Mulți spun aici, nu vor mai fi multe predări Domnului, dar vor auzi și cuvântul acela va fi de mărturie, de condamnare. Evanghelia aceasta a împărăției însă va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și Domnul spune, atunci, până acum a spus, nu acum, încă nu va fi. Și deodată la semnul acesta pe care îl dă, și la semnul acesta ne oprim în seara aceasta. Evanghelia împărăției va fi propovăduită în toată lumea de mărturie ca să fie auzită de toate neamurile. Niciodată, frați și surori, Evanghelia n-a fost propovăduită la atâți oameni ca și astăzi. N-am să iau grafice, va fi o altă seară când voi încerca să prezint pe ecran date în legătură cu semnele acestea, ca să înțelegem mai bine că suntem în apropierea sfârșitului. Dar mijloacele tehnice pe care le are omul astăzi și care sunt folosite de vestitorii Evangheliei pentru propovăduirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos ne dau posibilitatea să ajungem la mai mulți oameni, la mai multe mii și milioane de oameni decât în tot cursul istoriei de până acum. Și Evanghelia aceasta, care se răspândește în toată lumea, nu mai are granițe să fie restrânsă. Prin internet, prin stațiile de lansare a semnalelor prin sateliți, Rusia, care altădată era închisă, încă înainte să cadă zidurile comunismului, Evanghelia pătrunsese acolo. Cineva spunea, au făcut zidul și cortina de fier, dar au uitat să-i pună un capac și Evanghelia se răspundea dincolo de cortina de fier. Dar astăzi mergeți în China și veți vedea case cu farfuriile acestea de recepție a semnalelor din sateliți. Țările cele mai închise pentru Evanghelie sunt țările arabe, dar probabil polarizarea societății e cea mai mare în țările acestea, unde sunt unii foarte extrem de bogați, mult mai bogați de aici decât aici în America, și unii care sunt mult, mult, mult mai săraci decât nivelul celor săraci din Africa sau din alte părți. Veți vedea acolo, la casele acestea, sateliți de prinderea semnalelor de pe sateliți. De ce trebuie aceasta? Pentru televiziune, să prindă televiziunea aceasta americană și probabil că și pentru astea, că gunoaiele trec și sunt căutate. Și asta e vremea când etichetele sunt schimbate, la ce n-are preț e pus că e valoare mare și că contează așa mult. Dar printre emisiunile acestea e câte un predicator care vestește Evanghelia. E câte o emisiune care predică și vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Și în limba engleză astăzi, care a devenit limba imperiului mondial economic, limba magnaților, limba aceasta engleză care, așa cum era limba latină și limba greacă în vremea când Evanghelia s-a răspândit în primul veac al bisericii creștine, limba engleză a devenit limba pământului astăzi. Mergi chiar în România la sate și vei găsi copii care știu limba engleză și te miri de ce. Și copiii spune, nu, că aici e viitorul. Ne-am chinuit cu limba rusă 25 de ani, săracii de noi, și ne-am scâlcit mintea cu panimaite paruschi și cu da zdravuite și da sfidania și nu s-a prins nimic. Și acum învață pe copiii pentru că își dau seama, trebuie să știe limba engleză. Dacă vrea să ajungă ceva, trebuie să fie limba engleză. E bine, în limba aceasta engleză s-a tipărit cel mai mult în legătură cu Evanghelia, cu cuvântul lui Dumnezeu, și cărțile acestea se răspândesc. Și ca un semn că cuvântul lui Dumnezeu cuprinde din ce în ce mai multe popoare, vă dau un singur semn care e simplu și e luat aici în cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem amploarea pe care vrea Domnul să o dea răspândirii Evangheliei. Găsim că la predica de la Rusalii, și predica aceasta a fost o predică simplă cu miez de Evanghelie și de pocăință. Pocăiți-vă, atâta tot. Pocăiți-vă, spune Apostolul Petru, și fiecare din voi să fie botezat, să primească Duhul lui Dumnezeu și apoi să trăiască după cum vă mână și după cum vă împinge și după cum vă crește Duhul lui Dumnezeu. Dar pocăința e miezul Evangheliei. Și la predica aceasta a lui Petru găsim că s-au pocăit s-au predat Domnului 3.000 de oameni. Și noi spunem, Doamne, adu rusalii din acestea peste noi, adu iară să simțim o putere în cuvânt, în predare, în care popoarele să alerge la tine și poporul să vină și să recunoască păcatele și să se pocăiască. La templu, la ușa aceea, la poarta frumoasă, e un olog. Apostolul Petru, în numele Domnului Iisus Hristos, spune un cuvânt și acesta sare în picioare. Ierusalimul se pune în mișcare. Urmează interogatoriu, apostolul Petru predică o predică frumoasă în care iarăși are același mesaj. Există o singură mântuire, un singur mântuitor, e sângele Domnului Iisus, voi l-ați răstignit, acesta e împăratul care vine. Și ascultați la răspuns la această predică. Mulți din cei ce auziseră cuvântarea, au fost mult mai mulți decât ne spune aici, au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la aproape 5.000. De data aceasta nu ne dă totalul, ne dă numele bărbaților, 5.000 de oameni, nu 3.000 ca la rusalii, sunt 5.000 și numai bărbați. Și în general se observă, bărbații sunt mai în minoritate așa, în adunări, în peste tot. Să fi fost acolo la 12, la 15.000 de credincioși care primesc pe Domnul, de oameni care s-au pocăit. Rugați-vă, frați și surori, pentru treziri spirituale pe care Domnul să le aducă în vremurile din urmă, în ploile acestea târzii pe care le așteptăm. Și cuvântul spune, Evanghelia aceasta a împărăției trebuie să se răspândească, să fie auzită de toate neamurile, până la marginile pământului, și atunci va veni sfârșitul. E unul din semnele pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în care inima lui Dumnezeu se varsă ca o dorință și vrea ca și noi să avem dorința aceasta, să vină sfârșitul și să grăbim venirea Domnului. Vedeți, discutăm și vom avea multe de făcut speculații la cutremure, la războaie, a cui e vrerea, ce se întâmplă, e Dumnezeu în control? Semnul acesta pe care ni-l dă Domnul de răspândirea Evangheliei e în inima și în dorința lui Dumnezeu și ne cheamă și pe noi să lucrăm la aceasta. Și mai departe, în seara aceasta, e un gând pe care l-am în legătură cu chemările pe care le avem ca să fim mai buni martori ai Domnului. Acum 40 de ani, aici la Hammond, în Indiana, nu departe, o biserică mare, Biserica Baptistă din Indiana, din Hammond, a chemat pe un păstor tânăr din Texas să vină să păstorească biserica. Avea 33 de ani. Jack Hiles. Mulți probabil ați auzit de el, un predicator bun, un vestitor plin de înflăcărare a cuvântului lui Dumnezeu. Când a venit din Texas, fără prea multă experiență, el și-a pus în gând să nu fie duminică în care să nu predice o chemare la pocăință și să cheme oamenii la predare pentru Domnul. Și după câteva luni, unul din cei care erau în bordul bisericii, în comitetul mare de conducere al bisericii, a venit la el și era unul din cei mai bogați din Gary, din oraș, susținea din plin lucrarea și fusese de mult în biserică, vine și îi spune, frate Hiles, ne place de dumneatale, ne place cum predici, ne place zelul pe care și râvna pe care o pui în cuvânt și în predicarea Domnului, dar am câteva lucruri pe care aș vrea să ți le spun. În fiecare duminică cântăm Așa cum sunt la tine vin, Just as I am, am cântat-o de vreo 50 de ori, 60 de ori deja de când ești aici și în fiecare duminică suntem timorați, tremurăm de nervi, nu știm ce va fi, faci apel și prelungești și nu te las și prelungești câte o oră serviciul divin până se predă cineva și frate Hiles, în numele membrilor din biserică, eu aș vrea să-ți schimbi metoda de a predica. Și Jack Hiles și-a dat seama, probabil ăștia vor să mă aranjeze, să mă trimită în altă parte. Și atunci Jack Hiles s-a uitat la el și a spus, frate
eu nu-mi schimb metoda. Să fiți toți nervoși în biserică și timorați. Să tremurați toți când încep să predic și să vă gândiți că predic încă o oră și o oră jumate până să predă cineva, eu nu mă schimb. Pentru că eu cred că asta e menirea mea. Asta e chemarea mea. N-aș vrea să vă spun lucrul ăsta pentru că vom sta încă 2 ore jumătate aici și să vă sperii. Numai că magnatul acela din Gheri l-a întrebat amănunte și atunci fratele Hiles i-a spus chemările pe care le simte atunci când e obligat să cheme pe oameni la pocăință. Și cumva, în legătură cu aceste chemări, și am să vă dau 4, aș vrea să vorbesc în seara aceasta, chemări pe care le avem fiecare. Deci, a fi martori ai Domnului e o poruncă. A fi evangheliști, și când spun evanghelist, nu înțeleg într-unul care are darul de evanghelist, adică darul să meargă și să se ridice în popor și să predice. A fi evanghelist, în sensul pe care îl înțeleg eu, e pentru fiecare din noi să spui ce a făcut Evanghelia în viața ta. Adică, mâncarea pe care ai mâncat-o, să o dai și altora. Azi dimineață v-am spus poftă bună din cuvânt. Cuvântul ăsta să-l dăm altora. Evanghelia să n-o ții numai pentru tine. Evanghelia împărăției acestea trebuie să se răspândească, să se răspândească în toată lumea. Și trec la cele 4 chemări, pentru că timpul e înaintat. O chemare din lăuntrul nostru, o chemare pe care o avem înăuntru. E o chemare ca un foc înăuntru. Atunci când Duhul lui Dumnezeu vine și ne transformă, Duhul lui Dumnezeu ne schimbă viața dintr-unul care eram păcătos și sub osânda morții, face un sfânt, ne îmbracă, ne strămută în neprihănire și intră în noi ca să trăiască viața cristică, viața de sfânt al Domnului. Deschideți la Ioan, capitolul 15, versetul 16. Și versetul acesta ne spune dorința care este în Dumnezeu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. De acum ne spune care e dorința. V-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine. Și noi spunem, te-am ales. Da, dar în alegerea aceea e lucrarea Harului lui Dumnezeu care ne-a dat puterea să-L alegem. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. V-am ales ca să aduceți roadă. Scopul copiilor lui Dumnezeu e să aducă roadă pentru Tatăl, pentru împărăție, pentru numele Domnului și roada să rămână. Și roada aceasta nu e vorba de bani, nu e vorba de clădiri, nu e vorba de diplome, nu e vorba... Roada aceasta e suflete câștigate la Hristos. Roada aceasta e alții care sunt chemați. Roada aceasta e mărturia pe care o facem și are un răspuns pentru că Dumnezeu îi câștigă, îi alege și pe ceilalți. Sunt roada Duhului prin noi. V-am ales să aduceți roadă. În Geneza, capitolul 1, spune cuvântul că v-am dat în ca hrană și v-am spus, și cuvântul acesta e la Geneza, capitolul 1, 29, iată, v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el roadă cu sămânță ca să se perpetueze. Și aici cuvântul vorbește despre roadă, care este
efectul mărturiei pe care o facem, sămânța cuvântului care a căzut în inima noastră, așa cum e dat mai departe. Când iei un măr și îl tai, 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 până la urmă ajungi la mijloc, la niște semințe. Bine, în sămânța aceea e tot mărul. Toată pădurea de stejari e într-o ghindă. Ghinda aceea poate să producă. Toată biruința Domnului Iisus Hristos pentru câștigarea altora e în inima celor pe care i-a câștigat deja la Domnul. Arde în noi, în inima noastră, dorința aceasta ca să-L mărturisim pe Domnul. Un predicator făcea mărturia despre cum a fost el și a intrat în efectul acesta al mărturiei. Avea vreo 16-17 ani atunci. Cuvântul lucrase la inima lui, își predase inima Domnului și într-o zi un frate, diacon, vine și îi spune: frate, marți vreau să vii cu mine. Marțea era ziua de mers de la casă la casă pentru mărturie și chemarea oamenilor la biserică și la cuvânt. Se împărțeau doi câte doi, aveau obiceiul acesta, așa cum e obișnuit în multe părți. Ne împărțim în doi și mergem din casă în casă, avem adresele și... S-a mirat. Diaconul acela mai bătrân a văzut dorința în tânărul acesta să spună și îi spune tânărului: astăzi fratele meu, partenerul, e bolnav și vii tu cu mine. Și au aranjat să meargă. Primul la care s-au dus era unul chemat Kenneth, era un sportiv. Fratele, când mărturisește și își aduce aminte de lucrul acesta, spune: el era la, nu știu, 16-17 ani, era pirpiriu și când a deschis ușa, a apărut un vlășgan din acela sportiv, cum sunt aceștia care toată ziua își umflă mușchii cu putere și diaconul, foarte calm, îi spune: domnul Kenneth? Și el spune: da. Și diaconul spune: eu mă numesc, și spune cum îl cheamă. Și tânărul acesta, și ăsta se făcuse, după ce că era mic, se făcuse și mai mic. Zice, și tânărul acesta îl cheamă John Mike. Și după aia spune diaconul: și tânărul vrea să-ți spună ceva. Și acum bietul băiat, care n-avea nicio experiență, n-a spus la nimeni niciodată nimic, se uită la ăla și începe să se bâlbâie. Și spune: domnul Kenneth, am venit, diseară avem adunare și dacă vreți să veniți la noi la adunare. Și spre mirarea lui, vlășganul de sportiv spune: vin, cum să nu vin, n-am nimic în seara asta. Și băiețandru se miră și își pierde cumpătul și spune: bine, atunci la ora 5 vin să vă iau. Și zice: bine, dacă vrei să vii, să mă iei, pot să vin. Dar pentru că a promis, a luat mașina diaconului și l-a luat să meargă după sportivul ăsta. A fost evangelizare, așa cum și la noi de obicei seara spunem, e serviciu de evangelizare. Și la urmă se face apel. Și tânărul avea un foc în el și spune: Kenneth, nu vrei să mergi și tu în față și să-ți predai viața Domnului? Și sportivul acela, fără să spună și să se uite la el: măi, părlitule, măi, ce-mi tot mă dădăcești pe mine? Îi spune: ba da, aș vrea. Vrei să vii cu mine? Și acum vlășganul acela, cu bietul copilandru, a pășit în față. Și acolo păstorul ia și îl întreabă cine este și îi spune: tânărul acesta, copilandrul acesta, mi-a câștigat inima la Hristos. Și seara aceea, pentru tânărul acela, a fost o seară, nu de predare Domnului, o seară când a văzut cum lucrează Dumnezeu, cum poate Dumnezeu să facă lucrarea aceasta pe care nu o facem noi, că până la urmă nu noi lămurim pe oameni, că Domnul Iisus Hristos e Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu are putere să schimbe inimile și că sângele lui spală și astăzi viețile. E Duhul lui Dumnezeu. Și așa s-a creat un câștigător de suflete. Pot să te întreb, arde în inima ta dorul să spui altora despre Domnul Iisus Hristos? În Ieremia, la capitolul 15, la versetul 16, spune: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Ezechiel spune cam la fel aceleași cuvinte: și cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oștirilor. În Ezechiel, la capitolul 3, la versetul 1 la 3, tot astfel, o carte, o mănâncă, și cartea aceasta dă rod și transformă lăuntrul. Imenele zice: fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis: fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Frați și surori, leg gândul acesta de ce am vorbit azi dimineață. E imașul în care paștem cuvântul lui Dumnezeu? E imașul în care sunt miei și oițele și oile cuvântul lui Dumnezeu? Aici cuvântul spune: l-am mâncat. Și nu numai că sufletul s-a întărit, spune și trupul o să ți se întărească, și trupul și oasele o să-ți fie mai bune, că mierea aceasta face bine cuvântul lui Dumnezeu pentru oase. E chemarea din lăuntru, pentru că Duhul lui Dumnezeu e în noi. A doua chemare e chemarea din afară, e o chemare exterioară. Deschideți la Faptele, capitolul 16, și voi lua un text privința aceasta, bine cunoscut. La versetul 9 spune: noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. E un strigăt a celor din jur, e chemarea celor din afară. Aici e preocuparea cea mare a bisericii, să vedem unde sunt păcătoși, să-i chemăm la Domnul, să-i căutăm pe cei care strigă. E un strigăt instinctiv în cei care sunt în păcate, pentru că deși firea aceasta a omorât pe omul spiritual, există o dorință, există un gol spiritual în fiecare om, și trăiesc în mizerie, trăiesc în nenorocire, trăiesc într-un coșmar, pentru că nu-L au pe Dumnezeu. Și strigătul acesta e strigăt care cheamă pe alții să-i spunem, să le spunem despre Domnul, să spunem despre mântuire. Vance Havner, un predicator din Sud, foarte articulat în predicile pe care le are, spunea: evanghelismul e ca și arterele la trupul nostru, arterele care sunt pretutindeni în corp. Oriunde tai, iese sânge. Tai degetul, iese sânge, te tai în altă parte, la picior, iese sânge. De ce? Pretutindeni, suntem pretutindeni, artere și vene. Franz Avner spunea: așa este biserica, oriunde tai trebuie să fie evanghelism, oriunde mergi trebuie să fie mărturie, tot ce facem trebuie să fie lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu. Fără lucrarea aceasta nu este har, nu este prezența lui Dumnezeu. Iată, eu sunt cu voi și voi veți fi martori. Voi veți fi martori și iată, eu sunt cu voi. În Pennsylvania, în Philadelphia, e un judecător, Mingins, ateu în tinerețe, ateu în școală, a auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-a predat Domnului. Trăia în campusul universitar și la dormitor împărțea camera cu un alt student, care împărtășea și el vederile lui agnostice și atee. Și celălalt a observat: nu mai bea, nu mai fumează. Și după 3 zile vine la colegul de cameră și spune: măi, Mingins, ceva s-a întâmplat în viața ta. Și tânărul spune: da,
primit pe Hristos ca Mântuitor. Și atunci celălalt, puțin sarcastic, îl întreabă: și tu acum crezi că mergi în rai? Și Mingen îi spune: da, am convingerea aceasta că pe baza cuvântului lui Dumnezeu merg în rai. Și toți care nu cred în Hristos merg în iad. Da, fără Hristos nu se poate să ajungi în rai. Și tu crezi deci că eu merg în iad? Da, cred că fără Hristos nu poți ajunge la rai. Și atunci tânărul acela îi spune: măi, sloi de gheață, tu crezi ce zici sau e doar prefăcătorie? Nu cred. 3 zile ai stat lângă mine aici în cameră, în fiecare seară. Ne-am uitat la televizor, am stat și am făcut lucrări. Și mie nu-mi spui nimic că merg în iad? Dacă ești convins că mergi la rai și că toți cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos merg la iad, cum m-ai lăsat 3 zile să stau fără Hristos? Scrie mărturia aceasta ca un apel, un avocat în America, un judecător în curtea din Philadelphia, și spune: creștini, ieșiți din cămările în care vă ascundeți, ieșiți și spuneți despre Domnul, suntem oase a lui Dumnezeu și în țara aceasta și pe pământ, și Dumnezeu vrea să facă mărturie prin noi, ieșiți din ascunzători și ridicați steagul în numele Domnului. Chemarea, vino în Macedonia și ajută-ne, e chemarea din afară. Chemarea a treia e chemarea de sus. Dacă deschideți la Evrei, la capitolul 12, la versetul 1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor. Aici, apostolul ne dă un secret. Vedeți, noi ne numărăm cât suntem aici în sala aceasta și nu știu dacă ne numără cineva, că eu nu număr. Numai că ne vedem așa și spunem, unii ori spunem am fost puțini, alte ori spunem am fost prea mulți, alte ori altele. Apostolul ne spune ceva aici: suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Noi nu știm niciodată cât suntem la adunare. Noi nu știm niciodată cât sunt în norul de martori care ne înconjoară. Citeam într-o revistă mai veche că într-o biserică au hotărât adunarea de miercuri să o anuleze. Nu vine lumea, sunt prea ocupați, nu e nici interesant să o anulăm. Și au pus la vot și o singură bătrână a spus: eu sunt împotrivă. Și puteți vota ce vreți, eu miercurea vin la adunare. S-a anulat serviciul pentru că toți au zis că n-au nevoie. Și miercurea a venit la adunare. Și unul din ceilalți a râs de ea: câți au fost la adunare? 4. Cum 4? Că eu m-au zis că ai fost singură. Am fost eu și a fost și tatăl și a fost și fiul și a fost și Duhul Sfânt. Dar pe lângă legătura aceasta pe care o avem cu Fiul, că unde sunt 2 sau 3 și eu, credem lucrul acesta, că El e aici cu noi, că e în mijlocul nostru. Apostolul ne spune: suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Norul de martori ne forțează, ne obligă să spunem mai mult despre Domnul, să mărturisim pe Domnul. Suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică, păcatul care ne înconjoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să privim țintă, să avem ochii țintă la Domnul Iisus Hristos, dar alergarea înainte, chemarea la care am fost chemați, am fost chemați să fim martori ai Domnului, să spunem despre Domnul. Și aici
sunt martori. Am convingerea pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că cei care au plecat înaintea noastră, nu ne rugăm la ei și nu ne rugăm la sfinți și mijlocitor la Tatăl e unul singur și Duhul lui Dumnezeu care mijlocește pentru că suntem în neputințe, dar am convingerea că cei care au plecat înaintea noastră, sfinții lui Dumnezeu, ne privesc. Și undeva, dintr-un colț, îl văd pe tata. Și pentru că știu că mă privește, încerc să-mi fac lucrarea așa cum pot mai bine. Și mă gândesc că și mama se uită. Și așa se bucură când vede surorile cu care erau acolo mereu în fiecare duminică. Și sunt atâția și atâția sfinți ai Domnului care au plecat înaintea noastră și îi știm și atâția care nu îi știm. Și e un Mihai Cornea care și-a lăsat bogățiile și stările în care era să plece și să împartă din Salonta, să împartă tot Bihorul în regiuni pe care să le viziteze și să înțeseze toată regiunea cu biserici noi, Gheorghe Florian din Talpoș sau Mihai Brumar din Oradia sau Gheorghe Vărșăndan din Șiria sau Teodor Clopea care Dubașul din Curtici trece odată pe lângă adunarea unde știa că e adunare și era o adunare de Curtici numai surori. Așa a început în Curtici adunarea. Numai femeile s-au pocăit, o mână de femei și erau la adunare. Și Clepea care era Dubașul satului, Toboșarul, știți cum era la noi în vechime, ăsta spunea știrile, ăsta anunța, Dubașul satului stă și ascultă. La geam s-auzea și erau surorile care se rugau pentru soții lor, care erau nepocăiți. Și-au mai cântat o cântare și atunci iarăși s-au rugat și pe Clepea l-a apucat frigul. Ce stau eu aici, că pot să-i ascult înăuntru? Și a intrat înăuntru primul bărbat din Curtici care s-a pocăit. Și Dubașul a avut o altă evanghelie. Taram, tatam, tatam, o altă împărăție vestesc. Să nu vă mirați că biserica din Curtici a ajuns așa mare. Teodor Sidea, cu cușma aceea pe care o avea din Buteni, Vasile Berbecar, Silvestru Ungureanu, Constantin Ardoreanu, și ghebosul acela de Avram Barbu, care s-a dus, mă duc până în Bulgaria, cam români, și acolo și-a predicat. Și atâția și atâția care au mers înaintea noastră. O, frații surori, să ne ardă lăuntrul și să fie chemarea aceea dinăuntru, să spunem, ca să se împlinească cuvântul acela, că toate neamurile și că Evanghelia Împărăției se răspândește și să fie și chemarea aceea din afară, să auzim graiul și suspinul și durerea celor care plâng afară, dar să ne inspire și faptul că suntem înconjurați de atâția martori care au mers înaintea noastră și parcă ne spun, v-am dat ștafeta, ți-am dat un drapel, ți-am dat o țintă, ți-am dat o lucrare, ți-am dat o cauză. De ce calci în picioare chemarea la care ai fost chemat? Suntem chemați să fim, suntem sămânța aceea, suntem ghinda, speranța pădurii, suntem mântuiții Domnului, speranța împărăției lui Dumnezeu. Și mai e o chemare. O chemare înăuntru? O chemare afară, o chemare din amfiteatrul acesta mare în care suntem de sus, o chemare din adâncuri.
Deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 16. E întâmplarea pe care Domnul o dă cu bogatul nemilostiv. Și la versetul 27, bogatul a zis: rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Domnul Iisus ne dă aici un secret, o taină. Cunoștea bine stările acelea. Și aici ne vorbește despre chinul pe care îl are. Și ascultați, chiar în chinurile acelea, când nu mai e nicio speranță, că nu mai e nicio speranță, cine a ajuns acolo, cine nu l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor, ajunge acolo, să gândește măcar și e așa de chinuitor focul, durerea, încât omul că e rău, că de răutate a ajuns acolo. Ascultați, nu se gândește, lasă vină și el alții, să vină aici, că și ei că la banchete numai ăla în rău au îndemnat. Și ăla m-a îndemnat să fur, și ăla m-a îndemnat să înjur, și ăla m-a învățat ce să fac. Lasă vină și ei aici. Ascultați, părinte Avraame, mai am 5 frați. Trimite pe Lazar, bosul acela, de la prag, de afară, de pe rogojină și de pe gunoi. Trimite-l să le spună ca să nu vină aici. O, pe proroci, pe Moise, nu? Dacă se va scula cineva din morți, dacă se va duce la ei cineva din morți, și ascultați, acum știe ce trebuia să facă, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede cele două lucruri. Nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și a înviat cineva din morți și n-au crezut. Chemarea din adâncuri. Am început cu gândurile cu Jack Hiles și am să termin cu el. Revin la o întâmplare din viața lui. În 1950, adică în noaptea de 31 ianuarie 1949, Jack Hiles, care era păstor atunci la o biserică din Răsăritul Texasului, s-a dus 150 de mile până la Dallas ca să-l ia pe taică-su să fie cu el, pentru că tatăl său nu era pocăit și a simțit chemarea să meargă și să-i spune despre Domnul. Tatăl său lucra vis-a-vis de seminarul din Dallas. Și Jack Hiles scrie într-o lucrare a sa, nu înțelege cum peste drum erau acolo sute, mii de studenți care învățau Noul Testament în limba greacă și memorau texte ebraice și nu s-au dus peste drum să spună unui bețiv patentat în limba engleză, omule, pocăiește-te. Și l-a găsit la cârciumă și i-a spus, tată, vreau să te iau la mine, mâine 1 ianuarie, anul nou, și am să predic la biserică și vreau să fii și dumneata acolo. N-am să vin, nu calc eu în bisericile voastre niciodată. Tată, mă lupt cu tine, mă iau la bătaie, te iau în spate, dar te duc în biserică. După ce a stropit câteva pahare peste el de apă, ca să-l trezească, s-a urcat în mașină și a plecat înspre orașul unde stătea Jack Hiles. A doua zi, Jack Hiles a predicat o predică numai pentru o singură persoană. A ținut o predică în care parcă vorbea cu taică-su. De ce nu vrei să te pocăiești? Cât mai vrei să stai în păcat? Nu vrei să ai răscumpărarea și să putem să fim împreună cu mama care a plecat acum 4-5 ani la glorie? Nu vrei să fii cu ea și cu mine când vom fi la Tatăl Ceresc? Vrei să fim despărțiți pentru toată eternitatea? Și și-a pus el tot talentul pe care îl avea într-un tânăr care avea zelul acesta în el și focul acesta și aranjase cu diaconul numărul 1 din biserică să stea lângă el, lângă tatăl său și să bată cu ciocanul când trebuie. Și când apelul s-a făcut, diaconul îi spune: nu vreți să mergeți în față, nu vreți să ridicați mâna să vă predați? Și bătrânul a spus: nu. N-a continuat o oră. Seara însă s-au plimbat pe câmp și tânărul îl ia la braț pe tatăl și acum face apelul și continuă. Și tatăl se întoarce odată și spune lui Jack Hiles niște lucruri neașteptate: tinere, m-am hotărât astăzi, la primăvară mă mut aici și tu ai să mă botezi. Am să fac o mărturie în fața bisericii și ai să vezi, și îl bate pe umăr pe Jack, și ai să vezi dacă n-am să ajung diacon în biserica ta. Azi m-am hotărât. Și Jack Hiles a fost mulțumit. Și a trecut o lună, a trecut două și a venit primăvara. La 12 mai primește un telefon. E în 1950 asta. Primește un telefon. Jack Hiles, Reverend Hiles, ne pare rău să vă spunem, tatăl dumneavoastră a murit într-un șoc de inimă. Și Jack Hiles spune că în seara aceea a ieșit afară în câmp. Pe acolo, pe unde se plimba taică-su cu el acum 5 luni, și spune: Doamne, iau pe alții și îi mut în împărăție și insist la el. De ce nu mi-ai dat tăria să insist la tatăl meu și să pot să-l aduc la mântuire? Pe alții iau și îi conving. De ce nu mi-ai dat puterea aceasta și la tatăl meu? Dacă aș putea să mai am încă o dată un 1 ianuarie 1949. Nu știam că Dumnezeu scrisese pe viața tatălui meu 12 mai, capătul. Și s-a dus și a mers în spatele sicriului știind că nu-l va mai vedea niciodată. După câțiva ani, sora lui, mai mică, a venit și într-o duminică s-a predat Domnului, s-a îmbrățișat și apoi, ca frate și soră, au început să vorbească: cum te-ai predat Domnului? Și tânăra Hiles îi spune: azi ai predicat din Luca 16 și când ai povestit și ai descris chinurile iadului, când ai spus chinul acela din flăcări care nu se sting și pe bogat care a ajuns acolo și nu mai era la mesele bogate, ci stătea și își chinuia sufletul și strigă și strigă și strigă și lui Avraam: trimite-l pe Lazar să spună că mai am încă 5 frați. Mi-am adus aminte de un vis pe care l-am avut. Se părea că lângă mine era o ființă îngerească de strălucire care m-a bătut pe umăr și mi-a spus: haide cu mine. Și am mers și am văzut și nici nu știu cum era. Erau sicrie sau erau niște parcele așa închise? Și la unele am văzut fața și la un loc îmi spune: aici nu poți vedea. Și pentru că mi-a spus că nu pot vedea, eu am vrut să deschid și am deschis ușa. Și în dreptul ușii era tata. Cu o față de durere, de chin, și când m-a văzut, mi-a spus numele și a început să mă strige. Și nu înțelegeam ce spune și n-am înțeles ce strigă. Și îngerul m-a luat și m-am trezit. Și azi când ai predicat despre strigătul bogatului din iad, am înțeles ce striga tata. Nu veni aici, nu veni aici, nu veni aici, e prăpăd, e jale. Și m-am aruncat în brațele Domnului Iisus ca să n-ajung acolo. E un foc în noi care ne împinge să spunem altora. Evanghelia aceasta a împărăției e unul din semnele măiestre, majestice pe care le avem, va fi propovăduită la toate neamurile, dar prin noi, prin mine care mă bâlbâi când trebuie să spun ceva despre Domnul Iisus, da, prin mine. Ai curajul pentru că Domnul are nevoie de bâlbâia la aceea ta. Pentru că prin cuvântul pe care îl rostești se seamănă o sămânță. E o chemare din afară. Auzi tu strigătul atâtor oameni care în pierzare pierd și mor și sunt aici în jurul nostru, atâția români care sunt aici în Chicago, în America, atâția români în România. Îmi aduc aminte când am venit în America și erau frații Pit și Alexa Popovici și stăteam și spun, îi auzeam vorbind. Zic, măi, ce facem acum? Am ajuns în America, nimeni nu ne întreabă, ce facem? Ai buletin, n-ai buletin? Aici poți să stai așa ca în Eden și să nu faci nimic. Trebuie să facem ceva. Și mi-aduc aminte din primul salar pe care l-am luat, mi-am cumpărat un magnetofon mare, să facem un program de radio. Și a fost primul program care l-am făcut și l-am trimis de aici. Și l-am chinuit și l-am aranjat, nu expert și nu era un aparat profesionist. Unde să-l trimitem? Și tata spune, eu-l trimit la Europa Liberă. Și l-am trimis la Europa Liberă. Și de necrezut, ni l-au transmis, pentru că am aflat din țară. Auziți strigătul de afară, cum ne cheamă, spuneți-ne despre Domnul, auziți chemarea de sus și privirea martorilor, dar auziți și gemetele celor care încă sunt în păcat și în pierzare. Trecem de aici, ne cheamă Domnul rând pe rând, cu ce plecăm? Înțeleptul spunea în Eclesiastul că am văzut că toată truda și munca și, e deșertăciune. Nu luăm o lețcaie din banii ăștia și din casele și din avuturile noastre. Bogăția pe care o vrea Domnul să o avem e ce facem pentru El și ce câștigăm, ce suflete câștigăm pentru Domnul. Cuvântul spune aici că Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Și Apostolul Petru spune, ce oameni ar trebui să fim noi? Trăind în sfințenie, în neprihănire, așteptând venirea Lui, dar și grăbind venirea Lui. O, Doamne, un rob fără putere ți-a vestit Evanghelia în seara aceasta și te roagă să miști inimile noastre ca să ne folosești mai mult pentru grăbirea venirii tale. Și dacă e în seara aceasta aici un suflet care încă nu-L cunoaște pe Domnul, eu te îndemn în numele dragostei, harului lui Dumnezeu, deschide-ți inima și predă-ți inima Domnului. Numele Lui, cel de mare cinste să fie, înălțat și binecuvântat în veci. Amin.